Угорщину, Словакию, Болгарию, Польщу. У Румынии зарегистровано понижение объема доставленного из России природного газа на 33%. Европейские страны терпят от недохопа поставок российского газа от пятницы, когда Россия спынила поставки газа в Украину. Завершился термин деяния старой домовы помеж Россией и Украиной, новая домова не подписанная. Российский «Газпром» уже звиноватил Украину в крадеже газу, який мелся быть поставлены у Европу. Украина отхилила обвиновачивание или признала, что забирала газ для техничных метов, как упевниться в надежности транзиту российского экспорта. Пресовый представник «Нафтогаза Украина» Украины Валентин Землянский категорично отринув обвиновачивание в крадеже газу и заявил, что Украина начала использовать газ с уласных сховищов. «Газпром» заявил об увеличении поставок газа у Европу у обыход Украины, у приватности про Туреччину и Беларусь. По воле прессового секретаря «Газпрому» Сергея Куприянова, транзит газу про Беларусь повеличены на 20 миллионов кубометров у сутки. Польща може повеличити свій військовий контингент у Афганістані. Міністр оборони Польщі Богдан Гліх повідомив у інтерв'ю для преси, що Варшава розглядає питання об накеруванні в Афганістан додатково до 400 до 600 військовців. Рішення має бути прийнято до кінця студеня. У листопаді Польща повеличила кількість своїх військовців в Афганістані від 1200 до 1600 чоловік. За увесь час польской войсковой миссии у Афганистане там загинули 8 польских войсковцев. У заходнеафриканской краине Гани на президентских выборах перемогу отримал кандидат от оппозиции Джон Ата Милс. Про это обвестила сегодня выборчая комиссия Ганы. Другим туры выборов Милс менее як на 0,5% опередил своего суперника, представника керовной партии Нану Акуфо Адо. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск новинок слухайте про годину.
У ефіры Радіо Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны пасля абвалу рубля ў Беларусі спецыялісты прагназуюць інфляцыю на ўзроўні да 35%. Свабода на Белсаце. Перспектывы 2009 году. Лібералізацыя ў палітыцы і эканамічная сітуацыя. У доме літаратара сёння аб сваіх планах на 2009 гавораць беларускія пісьменнікі, выдаўцы і рэдактары літаратурных выданняў. Ну а зараз галоўная эканамічная падзея для Беларусі. У Менску пасля абвалу рубля крамы пачалі зачыняцца на пераацэнку тавараў. Спецыялісты гавораць пра інфляцыю на ўзроўні 30-35%. Расказвае наш корэспандэнт у Менску Алесь Дашчынскі.
Сёння на пераацэнку тавараў зачыніўся салон бытавой тэхнікі «Карона Тэхна». Учора ўвечары тут быў ажыятажны попыт на тавары і паліцы хутка пусцелі. Таму яго і зачынілі па тэхнічных прычынах. У аддзеле тэлевізараў па тэлефоне патлумачылі.
Мы с утра не работалі. У нас сейчас праходит пераацэнка, весь тавар переацэняецца.
Наколькі ж прыкладна падвысяць цены?
На 10% где-то. У нас где-то в среднем получается 10%. Как мы посмотрели по ценам, потом откроемся. Откроемся, ну, где-то после трех, наверное.
Да, прикладу, салон бытовой техники. Пятый элемент наогул не працуе. На дзвярах обвестка зачынены с 1 по 5 студзеня. Зато я працавала крама «Разумныя рэчы». Як паведамілі гандляры, там цены пакуль не падняліся і сёння быў наплыў пакупнікоў. Днём у краме яшчэ адказвалі, што тавар ёсць.
Ну, конечно, столько людей, что неизвестно, что будет к вечеру, но пока есть.
Меняли ценники и дробные гандляры на рынках. Кошты выросли прикладно на 20%. Яны тлумачили это подвышением курсу доляру. На сайтах интернет-крамов кошты у долярах переличенные по курсу 2700 рублей за доляр. Лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко заявил, что дробные гандляры понесли значные страты от обвалу рубля. А это отобьется на покупниках.
Прымальнікі ад гэтага пацярпелі. Гэта ўплывае на цэны. Гэта вельмі моцна паўплывала на тых прадпрымальнікаў, якія маюць справу з безнаяўным разлікам, таму што грошы абесцэніліся ў мінус 20%. Зараз прадпрымальнікі пераацэньваюць свой тавар. З улікам павышэння кошту долара цэны будуць павышацца мінімум на 20%. І, конечно, гэта паўплывае на пакупную здольнасць насельніцтва, якая заметна знізіцца. Тое, як дзяржава абышлася тым, што яна якраз на Новы год усё гэта зрабіла, канешне, прадпрымальнікі абураны. Некаторыя прадпрымальнікі за адну ноч страцілі добрый автомобиль.
Поводле керовника центру стратегии Леонида Заики, покуль меняют ценники тые, кто працуя с доляром ти евро, а державные крамы чакают команды. Относно ситуации в Украине после обвалу рубля Леонид Заика заявил.
Людей ограбили на 25%, особенно те, кто держал рублевые вклады, примерно на 3 миллиарда долларов. Их потери составят 800 миллионов долларов где-то по стране. А дальше инфляция начинается на уровне там 30-35% минимальная. В общем, полный провал.
Нагадаем, 2 студеня Национальный банк Беларуси установил официальный курс доляра США на узровне 2650 рублей.
Рассказывал Олесь Дашчинский. Экономичное развитие – это одна из тем недельной передачи «Праский акцент».
Что принесе Беларуси 2009 год? Какие формы примет экономический кризис? Ти приведет он до массовых протестов? Ти протягнется либерализация экономики и громадского життя? Якими будут белорусско-российские стосунки? И конкретно, яким будет курс белорусского рубля до доляру на проконце этого года? Ти з'явится у Беларуси изнов политвязни? Ти признает Беларусь Абхазию и Паўднёвую Осетию? На фоне девальвации и российско-украинской газовой войны на это питание «Праскага акценту» отказывают. Незалежный журналист Вадим Казначеев, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и супрацовник интернет-ресурсу «Мы» Кирилл Позняк.
Передачу «Праский акцент» слушайте у неделю 4 студеня. Перспективы 2009-го. Что будет, а чего нет? Чего бояться, на что сподеваться и что робить? Такие темы у першем у 2009 году выпуска передачи «Тыдень» с «Радио Свобода» обмерковывают аналитики Ян Максимюк, Юра Дракохруст, оглядальник Русской службы «Радио Свобода» Ирина Лагунина и президент «Радио Свобода. Свободная Европа» Джеффри Гедмин. Эти передачи у директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук.
Коллеги, на приконце минулого года мы с вами обмерковывали головную политическую тенденцию 2008. Адліга ці лібералізація. Пачатак году – традыцыйны час для прагнозу. Напрыканцы 2008 году Александр Лукашенко абяцаў лібералізацыю не толькі эканомікі, але і ўсіх сфераў грамадскага жыцця. Ці будзе выкананыя гэтыя абяцанні? Ці вернуцца замаразкі? Ці, незалежна ад кіраўніка дзяржавы, лібералізацыя будзе адбывацца? Тому, что не все залежит только от одного человека. Юрий Дракохруст.
Я думаю, что либерализация, как тенденция, протягнется. Это означает, что махчимые рухи наперед, махчимые такие пароксизмы авторитарной брутальности. Але мне сдается, что в 2009 году белорусское громадство в целом будет больше свободным, чем оно было в 2008 году. Але я б тут додал, что коли в 2008 году от Европы, ну и частково от белорусской улады, залежало, ти почнется этот процесс на агул, то в 2009 году пераважно от белорусского громадства будет залежать, накульки далеко пойдзе гэты працэс.
Ян, вось ацэнка Юры, што ў 2009 годзе будзе больш свабоды ў Беларусі, чым было, і такім чынам адліга не зменіцца замаразкамі. Якае ваша меркаванне?
Я з гэтым магу пагадзіцца. Адносна больш свабоды ў гэтым годзе не плануецца ніякая важная палітычная кампанія, ніякія выбары, ніякі рэферэндум. У гэтым сэнсе мы не павінны спадзявацца нейкага палітычнага уціску ці пераследу. А таму, калі дзецца пра самое грамадска-палітычнае жыццё, я б сказаў, што фактычна так. Адліга можа працягнуцца. Што тычыцца пра эканамічнае жыццё, пэўныя элементы лібералізацыі будуць вымушаныя ходам падзей у Еўропе, у свеце. Я маю перш за ўсё на ўвазе фінансава-эканамічны крызіс. І вось гэты бок лібералізацыі эканамічнай, ён можа для беларускага народу паказаць таксама і сваю балючую натуру. Бо ўрад можа пайсці менавіта на пэўныя элементы лібералізацыі, а даючы большы кусок свабоды чалавеку, але таксама і большы кусок адказнасці. Калі я памятаю лібералізацыю ў Польшы, прыгадваю лібералізацыю ў Польшы з пачатку 90-х гадоў, яна была звязаная з тым, што шмат людзей страціла працу, шмат людзей падалося ў эміграцыю, шукаючы сабе занятку. Лібералізацыя эканамічная менавіта з гэтым і звязаная.
Давайте звузим горизонт и, скажем, не на весь год, попробуем сделать прогноз, а на более короткий термин, на 3 месяца. У кастричнику Евразвяз припинил деяние визовых санкций супрать большинства белорусских чиновников, которые подпадали под эти санкции. Але припинил на полгода. Это означает, что у соковику неким чином Евразвяз знов будет вымушен разглядеть ситуацию и принять решение спинить санкции, обновить их, протягнуть снова это припинение на певный термин, и в залежности от этого решения будет принято и наступное решение. Ці будет Александр Лукашенко запрошенный на саммит Евразвязу, який будет обмерковывать так званую «Усходнее партнерство». Саммит, я нагадаю нашим глядачам, отбудется у Празе, вероятно, у красовику. Итак, прогноз на наступные 3 месяца. Юры.
Я думаю, что, по-перше, мы, хутчэй за ўсё, Александра Лукашенко тут у Празе убачим. И я думаю, что на гэтые 3 месяца мой прогноз, про які я уже казал, ён справдзіцца цалкам. Что за гэтые 3 месяца, за гэты выпрабаваўчы термин, беларускія ўлады сапраўды будуць стрымлівацца ад нейкіх таких гучных крокаў гвалту, ад крокаў ціску, ад крокаў, якія могуць значна папсаваць іх рэпутацыю. Ну, а што будзе далей? Ну, это ўжо будзе залежаць ад хады таго ж саміту, ад тых прапановаў, якія дасць Евразвяз. Калі гэта будуць сур'ёзныя прапановы, калі, дарэчы, партнерства высветліцца, што гэта, ну, сапраўды некая праграма супрацоўніцтва, а не проста такі жэст з боку Еўропы, я думаю, што вот тое самае будзе працягвацца і далей. Што...
Далей мы абмяркуем асобна, пакуль мы гаворым ўсё ж такі пра першы квартал. Але тут ёсць адзін момант, Яна, які я хацеў бы, каб вы адказалі. Это першы квартал, это 3 месяцы. Яны сканчаюцца 25 сакавіка. Калі мы паглядзім на ўсё, што адбывалася апошнія 15 гадоў, 25 сакавіка амаль ніколі не сканчалася мірна, без ужыцця сілы з боку дзяржавы. Тое ж самае пытанне да вам. Ці вытрымае беларуская ўлада іспыт на дэмакратыю, на адлігу у першыя 3 месяцы?
Я просто тэарэтычна нават і практычна не бачу прычын, чаму б улада не магла б, скажам, разам з апазіцыяй адсвяткаваць гэтае 25 сакавіка. Усё ж такі гэта гісторыя Беларусі, гэта гісторыя аднаго народу, аднае дзяржавы. Я таксама, як Юры, пагаджаюся, што так як рэжым паводзіць сябе зараз, дык ён, як бы, скажам, не робіць нічога дрэннага, Еўропа, як мы бачылі апошнім часам, не мае занадта завышаных спадзяванняў гэтага рэжыму, так што калі ўсё да 25 сакавіка і ў гэты дзень адбудзецца так, як адбываецца зараз, то Александр Лукашенко, натуральна, будзе запрошаны ў Прагу.
Зараз, шановныя гледачы, канешне, вы яшчэ, магчыма, святкуеце Новы год, яшчэ рыхтуецеся да новых калядаў, да старога Новага года. Ёсць падазрэнне, што ў вас на стале ці ў лядоўні даволі шмат усяго. Але вось як скончыцца год? Гаворка пра эканоміку. 2009 год, ну, паводле ўсходняга календара, год быка, і вось многія эксперты прадказваюць, што эканамічны крызіс будзе, як той бык, працягваць імчаць па планеце, пакідаючы вакол сябе ўсё больш і больш разбурэнняў. Які прагноз для Беларусі? Калі беларускі крызіс скончыцца, дасягне ён свайго дна у 2009 годзе? Ці фактычна это яшчэ пачатак падзення і дна не відаць, Юры?
Здаецца, калі ідзе прагноз пра такія крызісы, як той вось, які зараз нас усіх напаткаў на гэтай зямной кулі, то тут прагназаваць, калі яго дно будзе, ну, это як прагназаваць, наколькі працяглым будзе землятрус. Гэта адзін Бог ведае, прычым у дадзеным выпадку это, так бы мовіць, не метафара, а это констатацыя факта. Я баюся, што зараз можна весці гаворку толькі пра мінімізацыю стратаў, а не пра тое, каб на агул прадухіліць крызіс. Бо зараз, ведаеце, ўжо прыгадваецца біблійнае, што былі 7 тлустых гадоў, а прыходзяць 7 худых гадоў.
Пакуль што крызіс для звычайных беларусаў ён і не пачаўся. Я не думаю, што хтосьці адчуў наяўна, што яго крызіс закрануў асабіста. Мы натуральна ведаем, што там сям звальняюць людзей з працы і так далей, і што гэта ёсць як бы прыкметы крызісу. Але так напраўду пра крызіс ведае толькі ўрад і эканамісты, якія адказныя за эканамічную палітыку дзяржавы. Я думаю, што калі абмежавацца рамкамі гэтага году, дык крызіс на Беларусі толькі пачнецца. Адна трэба будзе чакаць значна пазней.
Што яшчэ?
Я б, ведаеце, звярнуў увагу яшчэ на адну асаблівасць, якую мы вось на апошнія, скажам, 20 гадоў не бачылі. все эканамічныя забурэнні, эканамічныя праблемы, напрыклад, пачатак 90-х гадоў, як вы памятаеце, ці 98-й год, калі крызіс быў ініцыяваны рускім дэфолтам, заўсёды, як мы памятаем, цэны скакалі ўверх. А зараз, фактычна, нават у Беларусі, адбываецца класічны крызіс перавытворчасці, крызіс па Марксу. Падаюць цэны. Ужо зараз падаюць цэны на нерухомасць.
І чаму яны падаюць?
Падаюць цэны. Ну, это класіка, это класічны, я кажу, крызіс по Марксу. Так, як яно, дарэчы, адбывалася ў 29-32
годзе. Перавытворчасць ці адсутнасць грошай?
Таму, што попыт малы, таму, што людзям няма чым плаціць за гэта. Няма людзям чым плаціць. І вось зараз мы ўваходзім, вось я кажу, гэта класічны крызіс капіталізму. Такого крызіса, я кажу, мы не бачылі. Заўсёды падчас ранейшых крызісаў цэны скакалі ўверх. Зараз яны падаюць. І гэта не значыць, што гэта добра.
У студыі госць прэзідэнт Радыё Свабодна Еўропа, Радыё Свабода Джэфры Гедмен. Джэфры, праз некалькі тыдняў Барак Абама стане 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Падчас сваёй выбарчай кампаніі, якая цягнулася 2 гады, ён адказаў на тысячы пытанняў. Але дагэтуль мы да канца не ведаем, якім прэзідэнтам ён будзе. Якія галоўныя выклікі ён мусіць прыняць і адказаць?
Well, I think the new and next president of the United States.
Я думаю, што перад новым прэзідэнтам Злучаных Штатаў стаіць складаная задача. Калі паглядзець на замежную палітыку, яму давядзецца вырашаць праблемы з Іранам, Афганістанам, Пакістанам, Іракам, Расіяй. Расія выстаўляе прэтэнзіі на велізарную прастору ў былым Савецкім Саюзе, але ў сваёй краіне і ў глабальным кантэксце ён мае фінансавы крызіс. І я падазраю, што першы год яго прэзідэнцтва яго пераважна будуць непакоіць амерыканская эканоміка і фінансавы крызіс.
By concerns about the American economy and the financial crisis.
У апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша і ў апошнія месяцы перад інаўгурацыяй Абамы, як у Амерыцы, так і на Захадзе вельмі шмат гаварылася пра ідэю, якая была стрыжнем палітыкі Джорджа Буша, гэта значыць пра прасоўванне дэмакратыі. Некаторыя кажуць, што 2 вайны, канца якім не бачна, а таксама падзенне прэстыжу Амерыкі на міжнароднай арэне можа змяніць гэтую глабальную місію Амерыкі. Па-вашаму, ці ў гэтым годзе пры прэзідэнцтве Барака Абамы глабальная місія Амерыкі, прасоўванне дэмакратыі зменіцца і, магчыма, выкрышталізуецца нешта новае?
A big question that Barack Obama is going to have.
Гэта вялікае пытанне, на якое бліжэйшыя пару гадоў давядзецца адказваць Бараку Абаму. Але калі паглядзець на амерыканскую замежную палітыку, як рэспубліканцаў, гэтак і дэмакратаў, як за апошнія 8, гэтак і за 80 гадоў, там заўсёды была камбінацыя інтарэсаў: стабільнасць, бяспека, гандлёвыя справы, эканамічныя праблемы, а разам з тым часткай амерыканскай традыцыі было дадаваць, прымешваць сюды каштоўнасці. Мы унікальная краіна, якая базуецца на ідэі, не на рэлігіі, расе або этнічнасці. І ідэя гэтая – свабода. Незалежна ад таго, ці паверне Барак Абама трошкі налева, або схіліцца трошкі да цэнтру, або ўправа, ён будзе моцна рупіцца пра той аспект амерыканскай замежнай палітыкі, які надае ўвагу правам чалавека, вяршэнству закону, дэмакратыі. Розніца, якая існуе паміж намі амерыканцамі, датычыць тактыкі і спосабаў дасягнення мэты. Так што, з аднаго боку, не спадзявайцеся на глабальны крыжовы паход за дэмакратыю, але толькі з-за таго, што Буш засеў у Іраку, не думаю, што новая адміністрацыя адыдзе ад тых каштоўнасцяў, я нават упэўнены, што гэтага не адбудзецца.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. Перспектывы 2009-га. Што будзе, чаго не, чаго баяцца, на што спадзявацца і што рабіць. Удзельнікі перадачы – аналітыкі Ян Максімюк, Юрый Дракахруст, аглядальніца Расійскай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна, прэзідэнт Радыё Свабода Свабодная Еўропа Джэфры Гедмін. Вядзе перадачу дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Падчас візіту сюды на Радыё Свабода дзяржсакратара Злучаных Штатаў Кандалізы Райс, яна адказывала на пытанне, чаму у Беларусі не была закрыта амерыканская амбасада. І тады Кандаліза Райс сказала нам, яна не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся над Беларусю. Наколькі гэты падыход, зацікаўленасць Амерыкі у справах беларускіх можа прыцягнуцца пры новай камандзе?
Well, I think a couple things to be completely realistic about.
Калі глядзець на рэчы рэалістычна, я думаю, што новую амерыканскую адміністрацыю, новы кангрэс найбольш будуць непакоіць праблемы, звязаныя з эканамічным крызісам у Злучаных Штатах. Глабальны фінансавы крызіс і амерыканская эканоміка, працоўныя месцы, эканамічны рост, рэцэсія – гэта нумар адзін. Нумар два, это ясно, и тут треба глядеть на речи Твероза, Злученные Штаты надалей будут великой державой и будут вести политику великой державы. Тут и Россия, Иран, и ширей Близкий Усход, Китай. Однако это вельми важно, это отбывалось за часы Буша и может отбываться за часы Обамы, американцы тримаются и будут триматься каштовностью. Им на самом речь николи не была близкая классичная чистая реальполитик, заснованная на простой равновазе силов. До того же американцы мают симпатию до покрывдженных. Коли они глядят на Беларусь, они бачат маленькую краину с энергичным народом, який имкнется до универсальных каштовностей. И вот у гэты момент истории Беларуси, на жаль, теперь краиной керует диктатура, якая затискает и пригнетает народ, немало американцев побачат справедливую справу вартую подтримки. Яны убачаць сапраўдную прывабнасць і чароўнасць малой краіны, якая хоча быць свабоднай, якую ўсё яшчэ цягне назад яе мінушчына, яе рэжым, тэрмін якога бясспрэчна некалі скончыцца.
Перад тым, як вы прыйшлі працаваць як дырэктар Радіо Свабодная Еўропа, вы былі аналітыкам, спецыялістам у еўрапейскіх справах. Таму да вас пытанне як да аналітыка менавіта. Яких зменов, яких тенденций в европейской политике, в европейском жизни вы чекаете сёлета?
Я почну с агульной зауваги. Я памятаю, як аднойчы у Вашингтоне я сядзел з Джин Киркпатрик, якая памерла пару гадоў таму. Это была і амбасадарка США у ААН за часы Роналда Рейгана. Джин Киркпатрик любила Европу. Яна мела дом у паўднёвай Францыі, і яна была эксперт европейской политики. Але я памятаю, як у одной размове, некалькі гадоў таму, яна сказала мне, «Ведаеш, Джеф, Европа бывае розная. Там ёсць розныя традыцыі, розныя дачыненні, розныя звычкі, каштоўнасці, стылі паводзінаў у замежнай палітыцы. Заходнія еўрапейцы – гэта дэмакраты. У гэтым няма ніякіх сумневаў. Іх непакоіць дэмакратыя ў цэнтральнай, усходняй Европе і ў Расіі. Але карані «реальполітык» а гэта ўрэшце рэшт нямецкае слова і еўрапейская традыцыя, яны там глыбейшыя. Вось такі гістарычны фон. І калі паглядзець на еўрапейскую палітыку ў дачыненні да ўсходняй Еўропы або былога Савецкага Саюзу і асабліва да Беларусі, хай гэта будуць хрысціянскія дэмакраты або сацыял-дэмакраты, палітыкі тых або іншых колераў, дык на агул вы заўважыце большую схільнасць да стабільнасці, да здаровых стабільных дачыненняў з вялікімі дзяржавамі. І, на маю думку, хоць тут могуць быць і выключэнні, такая пазіцыя не на карысць малых краінаў. Дарэчы, прыгадайце сёлетняе расійскае ўварванне ў Грузію. У Еўропе быў узняўся вялікі шум, але калі ўсё ўлеглася, перамагла стабільнасць, лёзунг «Расія перадусім», энергетычная палітыка. Я не кажу, што Грузію зусім пакінулі без увагі, але ж ні ў НАТО, ні ў Еўразвяз яе не прынялі.
Год – год паглыблення эканамічнага крызісу. Як гэты крызіс паўплывае на пашырэнне свабоды ў свеце?
Я думаю, што гэта магло б паўплываць неспрыяльна на амерыканскую ролю ў гэтым пытанні. І я думаю, што калі дэмакратыя расце і пашыраецца, дык у гэтым заслуга не наша, ні ААН, ні Еўразвязу, ні Amnesty International, а ўрэшце рэшт гэта заслуга самых народаў гэтых краінаў, мясцовых людзей, тых, хто там жыве і імкнецца да таго, што мы называем універсальныя каштоўнасці, вяршэнства закону, павага да правоў чалавека. Усе гэтыя фундаментальныя рэчы, якія мы ўспрымаем як нешта само сабой зразумелае. Улічваючы гэта, я веру, што Злучаным Штатам належыць важная і канструктыўная роля. Я не хвалююся за Барака Абаму, ён інтэрнацыяналіст, як быў інтэрнацыяналістам Джордж Буш або Білл Клінтон. Аднак я хвалююся за палітычныя сілы, якія часам могуць стрымваць яго жаданне рабіць правільныя рэчы за мяжою. Не забывайцеся пра папулізм у ЗША. Кангрэсмены могуць устаць і спытацца ў сваіх суайчыннікаў, каму вы хочаце дапамагчы, Беларусі або гораду Бэдфорд, штат Масачусетс. Але калі казаць праўду, калі ты вялікая дзяржава, дык ты мусіш дапамагаць і там, і там.
Тыдзень з Радыё Свабода. Працягваем праграму. У студыі госць наша калега з рускай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна. Ірына, сёння ў праграме мы абмяркуваем прагноз. Прагноз 2009. Першае пытанне, што думаюць у Расіі пра эканамічны крызіс? У 2009 годзе ён скончыцца, ці ён працягваецца, пагоршыцца?
Дело в том, что в России экономический кризис несколько оттянулся по времени. В тот момент, когда западные страны уже переживали его в полном масштабе летом этого года, в конце лета, в России он только начинался. Поэтому российские прогнозы, что 2009 год будет намного хуже. И самая большая проблема, которая будет стоять перед экономикой, это нехватка денег. Никто на данный момент не знает, хватит ли даже тех денег, которые аккумулировала Россия благодаря нефти, на то, чтобы поддержать денежный оборот в стране.
Ирина, апошний раз экономичные тяжкости, серьезные экономичные тяжкости российцам довелось переживать ровно 10 годов тому, в 98-м годе. Але тогочасные экономичные проблемы не спородили русского бунту, кажучи словами Пушкина, бессмысленного и беспощадного. А як теперь? Вот на ваш погляд, якой будет реакция, якими будут социально-экономичные, социально-політичные наступствы этого кризиса. Российцы будут переважно терпеть и переважно протестовать.
Протесты уже начались. Протесты в связи с тем, что правительство решило поддержать внутреннее производство автомобилей и ограничить ввоз автомобилей с правым рулем. Реакция была исключительно резкой. Непонятно даже, почему такой резкой, казалось бы. То есть люди уже подошли к какой-то точке терпения, потому что экономический кризис – это одно, но ведь до него был фактически продовольственный кризис, когда цены на продовольствие росли непомерными темпами. Так что это экономический кризис, да, он пришел позже, но социальный кризис пришел намного раньше в Россию. Так же, как если мы в Европе наблюдаем, что цены на бензин падают из-за того, что цены на нефть падают, в России цены на бензин растут. Так же, как цены на газ, цены на электричество, все растет. Поэтому социальные последствия могут быть намного более серьезными. Но, вы знаете, пока все-таки, пока россияне ограничиваются старыми добрыми способами, пока растет количество анекдотов в стране, причем пропорционально росту цен. И если подводить итоги этого года, анекдоты становятся все злее.
Можете привести?
Конечно. Один из самых злых анекдотов прошлого года. Армянское радио спрашивает, что ждет Россию. Россию ждет светлое будущее, но оно ее не дождется. Но мой любимый итог этого года – это объявление. В связи с экономическим кризисом свет в конце тоннеля будет открыт.